Jos Suomella ei olisi kansalliskirjailijaa tällä hetkellä, niin yksi hyvä vaihtoehto kansalliskirjailijaksi voisi olla Väinö Linna. Urjalalaissyntyinen metallimies, josta tuli 50-luvulla ja 60-luvun alussa, niin erittäin suosittu suomalainen kirjailija ja myöhempi klassikko. Tiesitkö, että Väinö Linnasta monet povasivat jopa Nobel-voittajaa 1900-luvun puolella? No, hän ei sitten Nobel-kikkokaa johti trilogia valmiiksi, niin aika pahasta työuupumuksesta, jopa masennuksesta, ja hän huomasi, että hänen kirjailijauransa taitaa olla aika lailla lopussa. No, todellisuudessa Väinö Linna kirjoitti vielä kyllä paljonkin Pohjantähti-trilogian jälkeen, mutta hänen varsinainen kaunokirjojen tuotanto alkoi olla siinä. Ja niinhän sitten kuolemansa saakka niin teki aika paljon ihan tietokirjoitusta, eli esseitä, joita on koottukin kokoelmiksi asti. Tässä Romuluksen jäljellä -ohjelman jaksossa niin mä puutun oikeastaan sellaisiin hetkiin, jotka on suurelta yleisöltä niin jäänyt vähän vieraammaksi, ja käydään läpi vähän sitä, miten Väinö Linna oikeastaan niin muutti tyylinsä tuossa 50-luvun alkupuolella. Se oli kulunut noin 8 vuotta ja Tampereella oli kesä tulossa ja Helsingissä valmistauduttiin olympialaisiin. Näihin aikoihin Väinö Linna hakija sai valtiolta kirjailija-apurahan vuoden päivät. Siihen turvin piti sitten olla poissa tehdastyöstä ja tehdä päätoimisesti kirjailijan hommia. Ja tämä kirjailijan työni oli Väinö Linnalle sellainen kutsumus, että hän oli siitä jo pitkään haaveillut, että hän saattaisi irrottautua metallityöstä ja tehdä ihan sitten sitä kirjailijan työtä koko päivä toimisesti. Ja tämä oli sitten hänen ensimmäinen tilanne, jossa hän saattoi siihen sitten sille, sai kans sitten julkisuutta. Ja Väinö Linna itse ei näihin kirjoihin ollut sillä tyytyväinen, että hän halusi kehittyä ja kirjoittaa entistä parempia teoksia. No, siinä kohti hän sitten, kun oli apurahan saanut, niin hän sitten päätti kirjoittaa sellaisen suuren maailmankatsomuksellisen teoksen, josta nämä edelliset teokset oli vain sirpaleita, ja joka haastaisi jopa Dostojevskin Karamazovin veljekset. Linnahan oli ollut jo vuosikaudet kiinnostunut psykologiasta ja myös filosofiasta ja lueskellut nimikirjan toisensa jälkeen aiheista, jotka saattaisivat ensi alkuun tuntuakin aika vaikeilta. No, hän antoi tälle uudelle käsikirjoitukselle sellaisen nimen kuin Messias. Tämä Messias-nimi oli vähän semmoinen mysteeri hänen aikanaan ja myöhemminkin, että viittasiko se sitten jonkinlaiseen vapahtajahenkeen tai henkilöön, niin sitä ei oikein tiedetä, mutta nämä aiheet oli kuitenkin aika uskonnollisia, mitä hän tähän valitsi, ja ne löytyi Linnan aikaisempien romaanien aihepiireistä. Päähuomio oli uskonnossa ja kirkossa, ja isoäidiltä ja äidiltä opitut kristilliset normit niin kaipas pöllyttämistä, ja siihen Linna lähtikin sitten aika mutkattomasti. Suurin piirtein samoihin aikoihin syntynyt kirjailija oli tamperelainen ja taidekriitikko. Valmari teki oikeastaan siviilityökseen karttoja ja oli parhaita ystäviä Väinö Linnalle. Ja myöskin Mäkelän piirin jäsen, mihin Linnakin kuului. Ja niin Linna päätti tehdä uskonnollisesta pohdiskelijasta Valmarista niin romaanihenkilön mystisen uneksian. Valmarista tuli Ilmari, 25-vuotias varastokirjuri, Messias käsikirjoitukseen. Ja niin siinä sitten kävi, kun Linna rupesi tätä kirjoittamaan kotonansa amurissa, niin tarina imasi hänet heti mukaansa. Messiaan päähenkilö Ilmari Mustakorpi oli paljon lukenut ja henkisesti paljon korkeammalla kuin alaisensa varastolla. Hän oli siis tämmöinen varastoesimies, semmoinen pikkupäällikkö, että hänen yläpuolella rukkaa ja hänen elämästään sietämätöntä. Toinen oli sukupuolisuus ja toinen oli sitten uskonto. Et kumpikaan näistä asioista ei ollut varaston pikkupomon juttu varsinaisesti. Ja tällainen korkealle ajatteleva romanihenkilö kiivaili järjen puolesta uskoa vastaan. Ilmari loi tuttava piirissään tällaisia henkilöitä, jotka osasivat uskoa Jumalaan tai antoivat siihen itselleen luvan. Ja tämä tuntui Ilmarista hyvin vieraalta ja luotaan työntävältä, mutta samalla hänestä tuli jotenkin onneton ja yksinäinenkin. Ja sitten ahdistus kasvoi suuresti, kun hän sairastui tappavaan keuhkotautiin ja kohtaloon, kun Dostojevski hän myöskin kärsi huonoista keuhkoista ja menehtyikin sitten keuhkotautiin. No, lääkäri toteaa tässä Messias-käsikirjoituksessa Ilmarin taudin olevan jo niin loppuvaiheessa, ettei siihen sitten enää oikein mitkään hoidot auta. Ja kun Ilmari kuulee nämä huonot uutiset, niin hän ei kätke mielipahansa ja hän lähtee kiukkuisesti kävelemään lääkäristä kotiinsa ja matkalla pohtii kaikenlaista epäreiluutta, mitä elämässä on tähän mennessä ollut. Hän koki jäänensä vajaaksi elämän valheesta, joka antoi muille voimia kestää jopa kuoleman hetken ylitse. Mutta sitten sattuu semmoinen jännä erikoinen suunnanmuutos, että kun kuolema oikeasti kolkuttaa nurkan takana, niin Ilmarin ajatukset uskon suhteeni muuttuvat. Eli uskosta tulee oikeastaan vähän niin kuin verkko hänen ympärille. Mitä enemmän hän potkii itseään irti, niin sitä pahemmin hän sotkeutuu tähän verkkoon. Ja Ilmari kääntää tämän ihan kiukuksi, että hän ryhtyy syyttämään mielessään kaikkia, jotka ovat aikaisemmin häntä alistaneet henkisesti ja suudessa ovat olleet sellaisia kansanopettajia, joista ei ole ollut mitään hyötyä kuitenkaan, että enemmän vaan sit semmoista synkkää ahdistusta heidänkin puheista on seurannut. Ja näin Ilmarin tämä mieli, niin se kääntyy ihan vaan synkempään. Hän ei näe niin kuin minkäännäköistä valoa siinä mietiskelyssään niin kuin tuleva vastaan. Ja samalla kun hänen fysiikkani alkaa pikkuhiljaa sanoa sopimustaan irti, samalla hänen mielensä alkaa myös vähän niin kuin irrottautua tästä ajasta. Silloin kun Ilmari arvioi sielunsa tilaa, niin hän erittelee lapsena oppimia myyttejä. Ilmari nousi, hän totesi, että moraalia ei olisi, jos se ei olisi kuolemaa. Ja nyt kuolemaan tuomittuna Ilmarin tunteet menivät vuoristorataa ylös ja alas. Välillä hän hihkui elämänuskoa niin kuin Nietzschen yli-ihminen. Kyllähän tässä nyt selvitään ihan heittämällä tämänkin ylitse. Ja toisessa hetkessä hänen itsetuntonsa mureni ja vanhan ajan nöyryyttämisellä kasvatettu surkuihminen tuli näkyviin. Ja lopulta hän kääntyi katsomaan väsyneenä taivaalle ja hyvin pilkallisin ajatuksin suuntasi sinnekin huomiotansa, että kyllä tuonnekin on niin helppo sovittaa mitä vain, kun se on niin tyhjä. Ilmari kävi sitten sanoutumassa irti työpaikallaan ja sieltä hän sitten löysi kaksi puliukkoa, jonka kanssa hän sitten vietti aikaa. Ja näiden rappioalkoholistien kanssa hörönauru raukui ja pullot kilisivät ja hiljainen Ilmari kävi sisäistä vuoropuhelua, jossa yli-ihminen ja kristillinen moraalipersona ottivat toisistaan mittaa kunnolla ja nousuhumala irrotti Ilmarin kielen kannat ja hän jo ette oikein ymmärtänyt, miksi Ilmari nyt tällaisia halusi jutella. Mutta pidetäänpä tässä kohti taukoa ja jatketaanpa hetken päästä niin Ilmari Mustakorven ja Väinö Linnan kanssa eteenpäin.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Tervetuloa seuraamaan suuria kirjailijoita Romuluksen jäljillä ohjelmaa. Tässä ohjelmassa käyn tänään läpi Väinö Linnan elämän vaiheita ja keskityn kiintoisaan kohtaan hänen elämässä 50, niin se käytävästä astuttiin keittiö, jonka takana oli asunnon toinen huone eli kamari. Keittiön lattialla oli räsymattoja ja ääniä oli paljon. Kerttu vaimo, joka oli sota-aikana löytynyt Väinö Linnan seuraksi vaimoksi, niin sotilaskodista, niin oli hyvin puhelias ja iloluonteinen nainen. Ja Kertusta kerrotaan, että hän oli aika tällainen aktiivinen myös rahan käyttäjänä ja sen takia metallimiehen palkat ei tahtonut oikein perheelle aina riittää, kun Kertulla tahtoi raha kulua kaupungilla hyvin nopeasti. Ja sen takia Väinöllä oli nämä elatuksen murheet, niin ne oli välillä aika voimakkaita ja tätä apurahaa, jonka hän sitten sai kirjailijan työtä varten, niin sitä hän karkuteilleni Finlaysonin tiloihin kirjoittamaan sitten tätä käsikirjoitusta. Ja porttivahdin asunnosta tulikin tärkeä tukikohta metallimiehelle ja myöskin pakopaikka. Ja siellä sitten niin Väinö kirjoittaa tekstiä. Tekisi mieli kutsua häntä vaikka Väiskiksi. Se ei oikeastaan ollut hänen lempinimi. Enemmän sotakaverit ja kirjailijatoverit Mäkelän piirissä tai pirkkalalaiskirjailijoissa käytti Väpi-nimeä Väinö Linnasta. Tämä Messian kerronta oli oikeastaan pelkkää henkilökuvausta. Että tässä oli kyllä jonkunnäköinen tutun näköinen kaupunki, mutta sen nimeä ei koskaan kerrottu, eikä oikeastaan historiallisesta ajankohdastakaan ole viitteitä, että Ilmarissakin on enemmän tällaiset todelliset motiivit tehdä jotakin, niin ne on aika alkukantaisia ja primitiivisten tunteiden heijastumia. Ja kun tähän sijoittaa sen, että arvoilla ei nyt ole niin väliä, me tekee niin kuin tietynlaisen vararikon tai konkurssi, niin uskon toki siinä kohti niin menettää merkityksensä. Mutta Väinö Linna piti kuitenkin uskontoa oljenkortena, johon ihminen on perinteisesti turvautunut aina, kun on ollut vaikeita hetkiä. No olisiko tällaisessa oljenkorressa aineesta romaaniin? No totta kai on. Lukijat ne ainakin tuntevat aiheen entuudestaan ja tätä ajatusta ruokki Dostojevskin esikuva, koska uskonto oli Dostojevskillekin ollut hyvin tärkeä. Ja niin Kailan ja Dostojevskin innoittamana niin Linna suunnitteli rikoksessa kuka tahansa uskonnollista aiheesta kiinnostunut kirjailija. Se, että kirjailija itse olisi välttämättä niin uskonnollinen, ei oikeastaan loppu niin kuin haitannut tätä kirjoittamista. Ja Messias-nimi saattoi olla ihan vitsi, sellaiseksi tarkoitettu. Messias oli vapahtajana niin kirjailijalle ihan ironinen, suuri valhe. Ja Jeesus esimerkiksi oli Linnalle niin itsepetokseen verrattava kummajainen. Löytyisikö Jeesukselle jostain joku vaihtoehto, jota voisi esitellä Messias-kirjassa? No, mennäänpä hetkeksi kirjan tapahtumiin takaisin. Ja Ilmari vei oikeastaan tämän kaksi juoppoa, jotka hän kadulta löysi, niin vei heidät kotiinsa ja sitten sinne löytyi jostain naisseuraakin. Ja ilmari eka kerta jälle takki päänalusena ja illan viimeinen ajatus oli ollut, että olen astunut hyvän ja pahan tälle puolen, en tuolle puolen niin kuin oli tarkoitus. Ja sitten kun krapula-aamu koitti, niin syyllisyys kävi päälle saman tien kuin yleinen syyttäjä. Ja mielenkiintoista on se, että vaikka Ilmari oli kuitenkin sitten uskontoa ja kirkkoakin vastaan henkeä ja vereni, niin tällaisena hetkenä hän etsi jostain Uuden testamentin ja koetti sen avulla sitten selvittää ajatuksiansa. No, päivä siitä sitten lähti käyntiin ja ajaa tämän alaisensa ulosrahoinensa. Sitten tulee yö, jonka painajaisunet täyttävät ja Ilmari herää sunnuntai-aamun ja päättää lähteä kirkkoon. Se on aika jännä tilanne, että Ilmari sitten päättää lähteä etsimään sovitusta kirkosta ja kokee, että jos nyt tästä ajasta lähdetään rauhallisena, niin kyllä jonkunnäköinen puhdistautuminen se tarvitsisi saada. Ja luterilaisen kirkon esikuvan mukaisesti alttarille päin hänen askeleensa vievät. Ja hän kokee, että kirkon velvollisuutena on puolustaa häntä Jumala edessä. Ja no, sitten kun hän menee Jumalan palvelukseen, niin siellä armo ei ole Ilmari juttu sekään. Ja kesken saarnan niin Ilmari nousee vähän niin kuin mielenosoituksellisesti ylös ja rientää puolijuoksua pois kirkosta. Tässä on tutkijat nähnyt kyllä Dostojevskin vaikutusta Linnan ajatuksiin, että Dostojevskin innoittamana Linna päätti ajaa päähenkilö niin ahtaalle, että tämä alkaisi tosissaan miettiä itsemurhaa. Tämä on suoraan Dostojevskin romaaneista otettu ajatus. Esimerkiksi Dostojevskille, joka oli itse uskonnollinen kirjailija, niin hänelle itsemurha ja ateismi oli niin kuin semmoinen yhteinen tai yhdessä toimiva pari. Että jos Jumalaa ei ollut olemassa, niin tällainen ihminen saattoi itse ottaa Jumalan paikan ja päättää päivänsä itse silloin, kun se tuntui sopivimmalta hetkeltä. Mutta itse ajatukset, niin nämä oli Linnalle vähän liiankin voimakkaita, koska hän ei kyllä suunnitellut sitä, mutta hän tuli hakeneeksi näitä Ilmarin ahdistuksen syitä niin omasta mielestänsä ja oman mielensä syövereistä. Ja se johti sellaiseen prosessiin, että hän kirjoitti oikeastaan vain pelkkiä näitä synkkiä ajatuksia ja sitten unohti oikeastaan kaiken muun. Ja niin se tuli välillä ottaa hihasta kiinni ja huomautti, että hänkin nyt on olemassa, että eikös voisi kirjailija välillä hänellekin huomiota antaa. Ja sinikkatytärki saattoi joskus sitten jotain samantyyppistä tehdä, mutta kirjailija ei oikeastaan siihen lähtenyt, vaan hän keskittyi kirjoittamaan, kun hänellä nyt oli paljon ajatuksia, mistä kirjoittaa. Hän joi kahvia litra kaupalla ja tupakoi paljon ja kirjoitti yötä päivää, nukkui aika vähän. Ja Jaakko Syrjä, joka on Väinölinnan parhaita kavereita ollut, niin Jaakko Syrjä intensiivisellä tahdilla, eli hyvin voimakkaalla tahdilla, niin 2 viikkoa. Ja sitten alkoi tulla isoja ongelmia. Millaisia ongelmia, niin käydään niitä läpi tauon jälkeen. Pysyppä kuulolla.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Väinölinnan kirjoitettua Messias-käsikirjoitusta noin 2 viikkoa, niin hänellä alkoi tulla isoja ongelmia, tuhoavia voimia yhä syvemmältä, niin se kävi hänen mielensä päälle ja niin hänen omat aggressiiviset tunteensa pyrkivät väkisin siirtymään kirjan sivuille. Hän huomasi itse asiassa kirjoittavansa itseänsä kirjaansa, ja kun itsetuhoiset ajatukset olivat Ilmarilla tärkeitä, niin ne nousivat myös kirjailijan mielessä pintaan, ja hän huomasi vaipuneensa lievään psykoosiin. Huomasi hoittaa itsensä sijasta esimerkiksi vaimoa tai tytärtä, ja tämä tilanne oli saatava poikki keinolla millä hyvänsä. No, Linna oli tutustunut Mäkelän piirissä niin nuoreen psykiatriin nimeltä Veikko Tähkä. Tästä Veikko Tähkästä oli tuleva psykoanalyysin suomalainen tämmöinen guru, joka sitten ohjasi muita psykoanalyytikkoja työssänsä. Ja niin kirjailija päätti lähteä käymään Veikko Tähkän luona ja varasi ajan Helsingistä, ja Kertulle sanoi vaan puolivillaisesti käyvänsä siellä varmuuden vuoksi ja juttelemassa vähän lääkeajatuksia kummasti. Ja sitten kun hän pääsi Veikko Tähkän vastaanotolle, niin keskusteluista oli arvaamatonta hyötyä. Linna huomasi persoonallisuutensa voimavarat ja alkoi käyttää niitä hyväksensä. Tämä kriisi oli oikeastaan myös ihan uskoon tulemista, mutta hänelle ei käynyt samalla lailla kuin monelle muulle rintamamiehelle, jotka sodan aiheuttaman syyllisyyden vuoksi niin kääntyivät lopulta uskovaisiksi ja liittyivät lestadiolaisten rauhanyhdistyksiin tai helluntaiseurakuntiin tai muihin seurakuntayhteisöihin. Et oikeastaan Jumala ei vapahtanut Linnaa, niin kuin ei Ilmariakaan, vaan Linna itse vapautti itsensä tästä syyllisyydestä. Ja tätä kriisiä on kutsuttu kirjaushistoriassa niin käsikirjoita viikossa 83 tiheää sivua. Nämä sivut on jälkikäteen kaksi tutkijaa tutkinut, Nils Björd ja Sturmbom, joka on ruotsin kielelle kääntänyt Väinö Linnan teoksia, niin hän tutki 60-luvulla ja Jaakko Syrjä sitten 2000-luvulla. Sivut olivat niin täyteen kirjoitettuja, että ne vastasivat noin 150 painosivua. Ja nämä Messian ensimmäiset sivut lähtivät esitarkastukseen VSO:lle, ja sieltä tuli parissa päivässä hyväksyvä päätös. Tästä olisi hyvä jatkaa sitten eteenpäin. Tässä kohdassa voisi olla ihan elämä kirkkoa kiertävää hiekkakäytävää pitkin. Hän ei päässyt kovin kauas kirkosta, vaan kiersi sitä ympäri huojahdellen puolelta toiselle niin kuin juopunut henkilö. Ja hän jupisi mielessään, että Petrus oli näkyneet eivät hänen kaltaisilleen syntisille, jotka olivat armon tarpeessa. Ilmarin paatoksessa oli tärkeä ajatus, että mitä ne tekevät Messialla, joiden sydämet ovat jo valmiiksi täynnä rakkautta ja jaloutta. Sitten Ilmarilla meni kuppi nurin ja hän raivon vallassaan niin alkoi hyppiä tasajalkaa, ja sairas ruumis ei kestänyt tällaista riehumista. Keuhkoihin tuli repeämä ja hetken päästä verta alkoi nousta suuhun. Ja Ilmari ehti rientää läheiselle penkille ja istuutua ennen kuin taju lähti. Kuoliko Ilmari siihen? No, oikeastaan siellä 83. sivun lopussa. No, jäikö tämä teksti kesken? No, tavallaan jäi, että kirjailija oli kyllä suunnitellut jatkoa. Hän sitten, kun hän tuli sieltä Helsingistä Veikko Tähkän luota kotiin, niin hän oli hyvin helpottunut, että hänen kriisinsä oli lauennut, ja sitten hän alkoi taas kirjoitustyöhön, ja hänellä oli ajatuksia, että hän kirjoittaisi vielä noin 200 painosivua lisää tarinaa. Mutta kirjailijan työ on välillä aika takkuista, ja tie saattaa nousta pystyyn prosessin vaiheissa, milloin sitten nouseekin jo enää kuvittelemaan Ilmarin sielunelämää niin, että siitä olisi tullut uskottava jatko tälle romaanille. Tämä romaanikerronta muuttui hyvin ulkokohtaiseksi. Ja sitten tuli Väinölinnalle uusia ahdistuksen aikoja, kun kustannussopimus, jonka hän oli tehnyt, niin velvoitti häntä kirjoittamaan tekstin loppuun ja työtä ei voinut kesken jättää ja perhekin vaati elatuksensa ja apuraha vastineensa. Ja seuraavien kuukausien aikana niin Linna kirjoitti oikeastaan 3 erilaista ratkaisua Ilmarin ongelmiin. Lähetti ne VSO:lle, joka palautti ne takaisin, tyrmäsi kaikki huonoina ja ei ne oikeastaan ne loput kelvannut Linnallekaan. Ja myöhemmin sitten vuonna 1953 niin tämä kirjailija päättivät, että käsikirjoituksen valmistelu lopetetaan kokonaan ja tämä Messias käsikirjoitus, jota oli siihen mennessä tosiaan vähän reilu 80 liuskaa valmiina, niin se sitten laitettiin kassakaappiin odottamaan sitten jotakin. Mutta kirjailija itsekin tiesi, että tätä kirjaa ei tulla koskaan julkaisemaan. Linna lopetti apurahaa kautensa kesken ja palautti loput rahat takaisin sille, kuka ne oli antanut, ja palasi Finlaysonille töihin. Myöhemmin sitten, kun oli kulunut useita vuosia ja Väinölinna oli saanut valmiiksi Tuntemattoman sotilaan ja täällä Pohjan tähti tähden alla, ei hänen kuolemansa jälkeenkään. Ja Väinölinnalla oli merkillinen tapa niin välillä suhtautua hyvin tuhoavasti näihin käsikirjoitusraakileisiin tai teksteihin, mitkä hän oli kotona. Ja niin hän sitten hävitti polttamalla niin käsikirjoituksen toisen osan, eli ne sivut, jotka hän oli kirjoittanut sen Veikko Tähkän kohtaamisen jälkeen. Aika pian Messias käsikirjoituksen päättymisen jälkeen niin Linna kirjoitti esseen vuonna 1953. Sen nimi oli tällainen kuin Hiilikoukku Lapioksi. Ja tässä esseessä Linna pohdiskeli aika laveasti kaikenlaisia asioita, muun muassa kolmannen maailmansodan mahdollisuutta ja puhui aika paljon psykologiasta ja leimasi Sigmund Freudin tupajumien kantaisäksi uskonnoksi. Ja tässä yhteydessä niin on nähtävissä jo sellainen prosessi, joka vei Linna hyvin nopeasti pois psykologisesta kerronnasta, josta hän oli ennen ollut kiinnostunut. Ja hän oli oikeastaan jo kääntynyt Alex Matsonin ohjaamana uusien esikuvien puoleen, että John Steinbeck ja Leo Tolstoi, tällaiset kollektiivikuvauksen gurut, niin ne olivat Linnallekin hyvin tärkeitä oppimestareita. Ja siinä vaiheessa, kun hän rupesi sitten kirjoittamaan sotakokemuksiensa pohjalta niin Tuntematonta sotilasta, niin hän otti mallia juuri näiltä kahdelta siihen, miten kuvataan suomalaista miesporukkaa esimerkiksi sota-aikana. Tein Parnassoon tekstin, jossa käsittelin tätä Väinölinnan Messias-käsikirjoitusta, niin hän rupesi sitten pohtimaan, että mahtaisikohan tätä Messian ensimmäistä osaa, joka oli jäänyt tuhoamatta, niin löytyä jostakin. Ja mä soittelin sitten VSO:hyn tutolle tiedotuspäällikölle ja kysyin asiasta. No, hän sitten otti selvää ja ilmoitti mulle, ettei siellä VSO:ssa ollut ollenkaan Väinölinnan käsikirjoituksia arkistoituna. Et yleensä ne löytyy Suomalaisen kirjallisuusseuran arkistosta ja sitten mä soitin sinne seuraavan puhelun ja sieltä kyllä löytyi kaikenlaisia yksityiskokoelmia, mutta Väinölinnan kokoelmat oli jostain syystä sitten jäänyt tulematta. Ja sitten neuvottiin ottamaan yhteyttä Tampereen kaupungin arkistoon, koska siellä on sellainen yksityisarkisto, jossa on tamperelaisten kirjailijoiden jäämistöjä, ihan. Ja se on Tampereen arkistossa, vaan se on ihan perikunnan hallussa. Ja perikunnan jäseniä oli tasan kaksi kappaletta. Oli Sinikka, tytär, ja sitten oli Petteri, poika, joka oli syntynyt sitten 50-luvulla sen jälkeen, kun tämä messiaskriisi oli sitten jo aikaa sitten ohitse. Ja niin, mä otin puhelimen kauniiseen käteen ja soitin itse asiassa molemmille Väinölinnan lapsille ja juttelin heidän kanssa sitten vähäsen, mutta huomasin, että eivät he halunneet jutella tästä messiaskäsikirjoituksesta mitään, ei isosisko, eikä sitten Petterikään, joka oli oikeastaan perikunnan se varsinainen hoitaja, niin hän ilmoitti minulle hyvin ystävän asiaan opettajilleni Yrjö Varpiolle Tampereen yliopistolle, joka on arvostettu Linnan tutkija. Ja hän kertoi, että tämä käsikirjoitus, niin se on kyllä perikunnan hallussa, varmassa tallessa. Sitä ei ollut vuosia näytetty kenellekään, ei edes hänelle, kun hän teki Väinölinnan elämäkertaa vuonna 2014. Niin, viimeisten tietojen mukaan Ilmari Mustakorpi jäi makaamaan liikkumattomana kirkkopuiston penkille. Samalle penkille jäi myös se kirjailija, joka oli sommitellut 3 psykologista romaania. Samalle penkille jäivät Dostojevski ja Nietzsche. Uudet kuviot odottivat Väinölinnaa nurkan takana, sillä hänestä oli tuleva realisti, jonka yhteiskunnan syltäisivät myös ulkomaan vaelluksille. Se kaikki oli odottamassa metallimiestä, teurastajapoikaa, joka ei ollut kasvanut korkeakulttuurisessa tai sivistyneessä kodissa. Se on hyvä muistaa, että Väinölinna sivisti itse itsensä aikuisena, sodan kokeneena, iltaisin pestyön ensin kädet puuvilla koneiden rasvasta. Hän otti kirjastosta lainaamansa kirjat käteensä ja rupesi lukemaan niitä ja sitten kokeilemaan, miltä tuntuisi kirjoittaa kirjoja. Sitten hän aamuisin aina palasi näiden puuvillakoneiden ääreen ja ruokatunneilla hän kaivoi eväslaukustansa niin uuden kirjan käsikirjoitussivuja ja luki niitä muille koneasentajamiehille. Sota, joka oli näiden aiheena oliksa ja tunsi hyvin sen miljöön ja sen tapahtumat.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.